Dobro veče. Ja sam Dejan Popović, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i bavim se dobar deo svog profesionalnog života jednom oblašću koja se u nekom verovatno pogrešnom nazivu zove neuralne proteze, ali na određeni način može da se svrsta u tu kategoriju. Neuralne proteze, kažem da je ime koje je pogrešno najviše zbog toga što reč proteza znači zamena nekog dela tela, morfološka i funkcionalna, a kod neuralnih proteza ne zamenjuju se nervi u morfološkom smislu, nego se zamenjuju određene funkcije. Prema tome nešto je drugačija reč. No, pošto se ovo koristi i u anglosaksonskoj terminologiji, a koristi se i kod nas, onda sam i ja iskoristio to ime. Razlog što učestvujem, odnosno što danas držimo predavanje, počinje od profesora Srđana Stankovića, koji je zamislio jednu interesantnu temu, odnosno ciklus predavanja. Profesor Stanković danas mora doći neku drugu nastavu, pa nije mogao dođe, koji se zove kibernetika. A kibernetika je reč koja je mene privukla da se bavim ovime. I najviše me privukla da se bavim zato što nisam znao šta znači, a ni sad baš ne znam tačno šta znači, a i mnogi drugi koriste u raznim oblicima koji nisam sasvim siguran da imaju nekog značajnog smisla. No, bez obzira na to, lepo zvuči baviti se nečime što je davno izmišljeno i što koristi svako svoje značenje, tako da možete i vi da radite manje više ono što hoćete, pa ako ste još nekom sviđa još bolje. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu postoji tradicija u domenu inženjerstva koje je namenjeno medicini. I ta tradicija je počela, odnosno stvari su počele se razvijaju vrlo brzo posle Drugog svetskog rata. A to je bilo vreme kada je dosta veliki novac investiran u istraživanja u domen medicine, specijalno rehabilitacije u državu koja se tad zvala Jugoslavija, i to ne samo u domen koji se odnosi na Elektrotehnički fakultet, nego i institute Pupin, zatim u neke druge ustanove u državi, u Sloveniji, Sarajevu i nekim drugim mestima. Kad kažem da je to počelo davno se razvija, ovdje vidite jedan film koji ja vrlo često koristim kad držim predavanja. Ova ovdje naprava koja se zove Beogradska šaka, napravljena i film je snimljen 1963. godine, je rezultat zamisli koji je imao profesor Rajko Tomović zajedno sa profesorom Miodragom Rakićem, jedan i drugi profesor Elektrotehničkog fakulteta na katedri za automatiku. Jedan i drugi sada, nažalost, više nisu sa nama, ali svojim radom i svojim delom su stigli daleko. Ovo je prva multifunkcionalna petoprsta veštačka ruka, ikad napravljena, kod koje postoji upravljanje koje se naziva mioelektrično upravljanje. Znači, signali koji su na podlaktici skinuti sa izmerenim na ruci, oni omogućavaju da ova ruka se savija, da se prsti opružaju i da može da uhvati različite predmete. Ova šaka se inače nalazi u Muzeju robotike u Bostonu kao prvo takvo rešenje. A jedna od važnih stvari koja je ugrađena u prstima ove šake su tada ugrađeni senzori koji mere dodir i reaguju na taj dodir. Možda ste primetili, možda niste, otako ovaj pacijent je između ostalog cedio pastu za zube. Cedinje paste za zube uopšte nije jednostavan zadatak, jer ako pritisnete jako, onda će ta pasta za zube biti svuda, ako ne pritisnete dovoljno jako, onda ćete pratiti bez paste za zube. Prema tome, moglo je tako nešto da se uradi. Znači, jedna izvanredno tehničko rješenje, napravljeno je 50 ovakvih šaka i doskora je ta šaka korišćena i sada ponekad se koristi kao jedan element za poređenje kako rade robotske ruke danas. To je između ostalog bilo vreme kada sam ja počeo se odlučujem šta ću da studiram i radim, pa između ostalog me to i privuklo da dođem na fakultet i na neki način obeležilo ono čime ću ja da se bavim. Tema nije veštačka šaka, nije istorija, nego je gde se mi sad nalazimo i šta je sve omogućilo danas era informatike, era računara i era kibernetike na taj način. Profesor Stanković je lepo rekao, znači ono što je kibernetika unela u naša razmišljanja, ona je unela da je informacija jednako važan deo kao što su materija i energija. Znači, ona je na neki način dovela do toga da posjedovanje informacije i korištenje te informacije na efikasan način omogućava da mi na bolji način koristimo materiju i na efikasniji način koristimo energiju, odnosno omogućavamo prelaz iz jednog energetskog stanja u drugo energetsko stanje. U ono što je današnja poruka koju ja imam namjeru da ostavim posle ovog predavanja, to je da u ovom ovdje sistemu koji sebe uključuje ogroman broj ćelija i ogroman broj mehanizama i koji se razvio kroz milijone godina evolucije, na neki način koji samo priroda zna šta je optimizovala, U tom sistemu je moguće danas zameniti neke funkcije i omogućiti da neki od sistema funkcionišu bolje. Vama je svakako najviše poznato ovo što je napisano debljim i krupnim slovima, da piše pacemaker, što u direktnom prevodu znači pravljač ritma ili generator ritma, a inače uređaj koji je se pretvorio u jednu veliku ozbiljnu industriju, tako koja postoji. Šta taj naš pravljač ritma treba da omogući? Ovde je skica srca sa prikazanim predkomorama i komorama i na tom srcu su nacrtani nekoliko tačaka koji su ovde obeleženi, koji pišu sinusni čvor, atrijalni mišići, da naravno vam ne čitam sve to, ali ono što je karakteristično to je da kada bi neko stavio jednu elektrodu u tačku koja se ovde nalazi, tada bi na tom mestu mogao da snimi električni signal koji izgleda približno ovako, mereći odnosno neku drugu referentnu tačku. A ako uzme i stavi dve elektrode, znači dva neka provodna dela sa još odgovarajućim pojačavačem sa leve i desne strane srca, onda će da snimi signal koji ovako izgleda i koji će svaki od vas ovde, a posebno kako bi se bavio kardiologijom, da prepozna kao EKG signal ili srčanu aktivnost, gde ovaj deo označava da srcu radi predkomora, da ovaj deo označava da srcu radi komora, da ovde se otvaraju odgovarajući ventili koji se zovu zalisci i opisuje vrlo dobro u vremenu, koje su ovde su milisekunde, znači ispod sekunde, šta se događa u srčanom mišiću. Ono što može da se desi u takvom jednom sistemu, to je da usled nekih povoja srca, usled nekih poremećaja koji se događaju na nervnom sistemu koji se nalazi u kičmenoj moždini i nalazi se u meduli, znači u produženoj moždini ovde. Znači ovde se nalaze centri koji utiču na to da kada mi trčimo, nama treba malo više krvi, malo više kiselnika, pa onda se ovaj centar uključi akcelerator i kaže srcu ajde malo brže. A ovde postoje tačke koje kažu nemoj mnogo da žuriš, umorit ćeš se, pa kažu inhibicija i srce radi malo sporije. Prema tome postoje vrlo dobra organizacija. Iz raznih razloga ova organizacija regulacije srčanog ritma može da se izgubi. I ako se izgubi ta regulacija srčanog ritma, a ono što je još važnije, izgubi se ovaj najvažniji deo koji se tu nalazi, koji sam pokazao na prethodnoj slici, ja nisam o njemu govorio, ovaj ovde, znači koji se zove sinusni čvor, koji sam za sebe stvara ritam. Tako možda ste ponekad razmišljali o tome kad presadi se srce od jednog čovjeka drugom, kako to srce radi? Zato što ima sinus atrijalni čvor. Znači sinus atrijalni čvor daje ritam. Da li to srce presađeno može da se prilagodi ritmu te druge osobe? Ne može. Zato što nema ove druge veze. Znači ono daje svoj ritam takav kakav je i može minimalno da se prilagodi, ali glavno ne može da se prilagodi. Znači ono što se ovde događa ako dođe do ovog poremećaja, onda ono što može da se dogodi, umjesto da se javi ovakav signal koji je normalni EKG, javit će se signal koji izgleda ovako. I ako dobijete ovakav neki signal, on će to lekar da prepozna kao potpuni blok srca, a ako taj potpuni blok srca potraje, onda će svi da prepoznaju zato što ta osoba više neće biti živa. E tako. Ili ovde možete vidjeti nešto drugačije stvar, da postoji AV blok, znači postoji problem u prenosu signala između predkomora i komora, pa se menja signal i javljaju se neki delovi, pa sada srce više ne pumpa, pa pošto to ne pumpa, onda mi kažemo, pa dobro, mi možemo da pomognemo tom srcu da bolje pumpa i da ritmično pumpa. To znači da ugradimo jednu malu napravu koja se zove stimulator. Ta naprava koja se zove stimulator ima svoju elektrodu koja je postavljena u srčani mišić. Kada se ta elektroda uključi, onda će ovo srce raditi u ritmu koji daje stimulator. Taj stimulator može da radi ovako, pa se zove asinhroni. Znači, on daje svoj ritam i ovo je bila prva generacija pacemakera koja je napravljena pre 50 godina skoro. Ne skoro, nego pre 50 godina. Ono što danas postoji, postoje stimulatori koji neuporedivo bolje rade od toga, to su stimulatori kod kojih postoji kontroler. On meri šta se događa na srcu i u zavisnosti od toga da li treba više krvi ili treba neke funkcije, on se uključuje i brže radi ovaj stimulator ili sporije radi i može da reguliše da srce radi među 60-70 otkucaja u minutu do recimo 150 otkucaja u minuti i reguliše mu to. Znači ovakvi sistemi su danas normalni, ugrađuju se u milionima u svetu i to je jedna ozbiljna industrija. Pacemaker je prva i najbolji primer neuralne proteze. Šta on zamenjuje? Zamenjuje normalni tok informacija nervnih koje omogućuju da srce normalno funkcioniše. Polazeći od takve jedne ideje, a ovde su prikazana dva uređaja, dva glavna proizvođača u svetu danas su Medtronic i St. Jude, oni proizvode približno 80% svetskog tržišta, a napravljen je umeđu vremenu i nastavak tog njihovog istraživanja koji spasava velikom broju ljudi život, koji se zove tako defibrilator, implantibilni, postoji bolest koja se zove nagla smrt, Svaka smrt je nagla, ali ovo je bolest koja se zove nagla smrt. I ta nagla smrt, je tako, ili sam des, ona nastaje u slučaju da neko ima poremećaje koji mogu da dovedu do fibrilacija, treperenja srca. Osoba koja ima ugrađen ovakav uređaj, ako se prepoznaju takav trenutak, će se uključiti, ovaj defibrilator će poslati signale, oni će da blokiraju za jedan trenutak sve i da omoguće normalan rad. Ako se ovakav stimulator primeni u roku 30 minuta posle fibrilacije srca, sigurno je spasen život. Ako se ne primeni u tom vremenu, sigurno nije spasen život. Prema tome radi se o jednom vitalnom uređaju koji omogućava normalan život i jednom uređaju koji spasava život. Rekao da je to jedna dobra primjena koja je naišla i na komercijalne delove, ali nije jedina. I neuralne proteze su se pretvorile koristeći tu osnovnu zamisao u čitavu jednu oblast. Ta čitava oblast, ja ću je danas prikazati kroz nekoliko primjera, zato što mislim da je to najbolji način i ilustrovati na odgovarajući način da imate neku predstavu dokle se došlo sve nešto što je komercijalno u odnosu na ono što su teorijska razmatranja. Znači, jedan od uređaja koji je također komercijalizovan od neuralnih proteza je uređaj koji se zove kohlearna proteza. Ta kohlearna proteza, ovo kohlearna dolazi od reči kohlea ili puž, jedan važan deo uva, da biste mogli da možda bolje razumete ako nikada niste ranije gledali ili ako vas to zanima. Znači, kad pogledate slušni aparat, ovo je spoljno uvo i ovdje imate unutrašnju uvu. U unutrašnjem uvu postoji ova koščica koja ima oblik puža i zove se kohlea. I u ovom celom sistemu ono što se događa kada zvuk dođe, on prolazi ovdje. Ovdje postoji membrana, ta membrana vibrira, kad membrana vibrira, tečnost koja se ovdje nalazi prenosi te vibracije kad se prenesu, one dolaze na posebne receptore koje su vezane za kranijalni nerv, koji se zove auditorni nerv, i mi naučimo da pridružimo zvuke određenim događajima. Znači, jednostavno, ove vibracije koje proizvode neki nadržaj u jednoj zoni mozga, one dovedu do toga da mi naučimo da reprezentujemo takav zvuk. Način kako to funkcioniše gledano sa inženjerskog aspekta je, znači, postoji zvuk koji se kreće, postoji ova ovdje kohlea i ovdje postoje te ćelije koje se zovu ćelije dlačica, one prenose to sve na centralni nervni sistem i naš mozak koji je plastičan, on nauči da razume tu informaciju. Znači, neki mozak nauči da razume englesku informaciju, neki razume da francusku informaciju, neki razume srpsku informaciju, ali svi razlikuju različite delove. Kada pogledate šta može da se uradi sa time i kako to funkcioniše, onda možemo da uradimo sljedeći deo. Možemo da ubacimo jedan kabl koji na svom kraju ima veći broj slobodnih, ogoljenih, neizolovanih mesta. U najkomplikovanijem sistemu i najboljem sistemu koji postoji danas na svetu, 22. Znači, 22 tačke u kojima ovaj provodnik ovdje, odnosno 22 provodnika, dodiruju različite tačke. Razlog što ima 22 i što to odlazi na različita mjesta je što u samoj kohleji različita mjesta u samom tom delu su zaduženi za različite učestanosti. Znači, na početku samom su niske učestanosti, na vrhu su visoke učestanosti, prema tome ako hoću da reprodukujem i niske i visoke učestanosti, treba da pobuđujem različite tačke u ovom celom uređaju. Kroz ovaj ovdje kabel dolaze električni impulsi. Ti električni impulsi, šta oni rade? Oni pobuđuju nerve, znači električnim putem, a ne mehaničkim putem kao što bi to bilo normalno vibracijama koje postoje, se pobuđuju nervi koji mora da postoji. Znači, ako nema auditornog nerva, onda ovakav uređaj naravno ne bi mogao da funkcioniše. Znači, u prisustvu auditornog nerva sa poremećenim ovim aparatom, ovo uradi. Ono što se događa je, u takvom uređaju postoji uređaj koji se ovdje ugrađuje, piše implant, znači ugradi mikrofon. Taj mikrofon prima zvuk, zvuk koji se primi se procesira, pretvara se u seriju električnih impulsa. Kako se pretvara? Pa na identičan način kao što vi to radite sa bilo kojom napravom na kojoj slušate neku muziku. Znači, zvuk dolazi, mikrofon je tu, taj mikrofon to pretvara u seriju nekih signala, oni se beleže na određeni način, procesiraju i proizvodi se zvuk. S tim što se kod uređaja gdje vi slušate zvuk pretvara ponovo u zvuk, a u slučajevima gdje ja to ne mogu da uradim, se pretvara u seriju električnih impulsa. I ovdje je napisano kako to izgleda i kako to funkcioniše i piše jedan vrlo važan podatak. Znači, osobe kojima je ugrađena kohlearna proteza mogu da postignu skoro 90%. To ne znači da će svi da postignu 90%. Šta je 90%? Mogućnost da koristite telefon, mogućnost da odete na igranku i da slušate muziku i da igrate, mogućnost da uživate na koncertu, mogućnost da komunicirate sa svetom. Gluvoća je ozbiljna problem. Osobe koje su gluve i rode se gluve se ne razvijaju emotivno i intelektualno jednako kao osobe koje čuju. u običajenim merenjima je utvrđeno da osoba kada završi srednju školu, a gluva je, ona je na intelektualnom i obrazovnom nivou približno osnovne škole. Razlog je nedostatak informacije koji dolazi kroz ovaj aparat, direktno smanjuje mogućnost da vi postignete više nego što treba da uradite. Danas je u svetu ustanovljena procedura da ako dece koja su rođena se koklearna proteza ugrađuje pre druge godine života. I ako se ugradi pre druge godine života, ta deca idu u normalnu školu, imaju normalan razvoj i kao rezultat normalnog razvoja oni učestvuju u svim aktivnostima kao što je to normalno. Danas u svetu postoji trend da se ovakav sistem koji se za sada ugrađuje unilateralno, samo u jedno uvo, počne da ugrađuje u oba dva uva. Jer će se time dobiti još bolji kvalitet zvuka, dobit će se osjećaj stereo, to znači mogućnost raspoznanja sa koje strane dolazi zvuk, mogućnost raspoznanja kolika je daljina i naravno bolje učestvovanje u životu. Ako se takav implant ugradi kasnije u životu, onda postoji problem. Naravno, nije jednostavno ovo ugraditi i kad kažem pre druge godine treba uzeti u obzir da dete raste. Pre tome i ovaj sistem treba da raste s detetom. Taj sistem ostaje stalno, on se ne vadi, on nema terapijsko dejstvo, on je stalni deo čoveka. Međutim, to vrlo i prilično dobro funkcioniše i napravljeni su sistemi koji omogućuju da sve ovo funkcioniše i neki delovi mogu relativno lako da se promene sa odrastanjem tako da se dobijaju prilično dobri rezultati. Postoji nekoliko preduzeća koje prave na svetu, u Severnoj Americi, a najbolji je se nalazi u Australiji, i ovakvi uređaji se ugrađuju. Kad vi pogledate koliko ima pacijenata koji ovako nešto treba, imam samo jedan podatak koji je relativno autentičan, razgovarajući sa jednim Kinezom koji je zainteresovan bio da uđe u proizvodnju ovakvih delova, on je rekao da u Kini ima 25 miliona gluvih. Kina je velika zemlja, naravno, pa kad uzmete procenat, to nije tako puno, ali 25 miliona ljudi je velika populacija, naravno taka slična populacija postoji na drugim mestima. Ovo nije aparat za popravljanje sluha, ovo nije aparat za nagluve, ovo je aparat za gluve. Znači, neuralna proteza direktno može da omogući tako jednu vrlo važnu funkciju. Drugi problem, drugo čulo, koje je također od interesa da sačuvate, jer je jedan izuzetno važan ulaz i način primanja informacije, je čulo vida. Čulo vida funkcioniše tako što svetlost koja dolazi, prolazi kroz očivo, posle prelamanja dolazi na ovaj ovde sloj koji se zove retina i na retini se pretvara u signale koji se dalje šalju kroz optički nerv i odlazi u regiju mozga koja se zove okcipitalna i nalazi se u temenu otprilike i mi kada vidimo takvu sliku naučimo da tumačimo takav doživljaj, znači pobude na retini kao određene slike. Naravno, neko nam kaže kako izgleda, definiše nam šta je crveno, šta je zeleno, šta je gore, šta je dole, mi to sve povežemo, mozak posle toga to zna kako to funkcioniše. Znači, ovo je jedan složeni sistem u kome glavni deo vida se sastoji tako, u retinalnom delu i taj retinalni deo nam omogućuje direktno da mi možemo da stvorimo. U ovom slučaju, kada posmatrate kako izgleda problemi koji mogu da se jave, moguće su više problema, naravno. Jedan je da nestane optički nerv. U slučaju da nestane optički nerv, jedna mogućnost koja se razmatra, to je da se direktno aktivira korteks u okcipitalnoj regiji i da se koristi takozvani kortikalni implant ili kortikalna proteza koja će proizvesti određene efekte. Drugi mnogo češći slučaj je slučaj da optički nerv ostane. U tom slučaju je neophodno potrebno da nešto se pokuša da se uradi na nivou retine. I postoje sistemi koje su retinalne proteze o kojima ću reći nekoliko reći kada ovo prvo budemo jasnije. Znači, ideja koja je nastala pre približno 40 godina, ali počinjući ideje da mi možemo električnom stimulacijom da pobudimo razne centre, je stigla do toga da vi možete da ugradite jednu elektrodu koja će ovdje da se nalazi, naslonjena na koru velikog mozga ili ubodena u koru velikog mozga, da će postoji kamera, evo ovdje je prikazana kamera, ta kamera će sliku da pretvori u neke električne signale, te električni signali će da pobude samu koru velikog mozga i da se dobiju rezultati. Ovo su slike tako koje potiču iz istraživanja koje su počela 1969. godine u Engleskoj. Brindley i njegove kolege su počeli sa tim i ugradili jednoj ženi koja je slepela tako ovakav sistem. I ovdje vidite veliki broj elektroda, 64, koje su prikazane na radiografskom snimku, stavljene na koru velikog mozga. I kada se uključuju ta polja na ovoj elektrodi sa naponima koji su 20 volti, znači ozbiljni naponi, koji ništa ne oštećuju mozak i kratko traju, onda se u vidnom polju osobe koja je ranije vidjela pojavljaju tačke koje imaju prečnik od nekoliko santimetra i izgledaju toj osobi kao da su na rastojanju od približno ruke, odnosno jedan metar. Te tačke se zovu fosfini. I kada se ovdje pojedina polja uključuju, onda ova osoba će kaže da vidi fosfine ovako u prostoru koji vidi. Ono što iz ovoga može lako da se zaključi, to je da geometrijska raspodela koja postoji na korteksu nema nikakve veze sa geometrijskom raspodelom koju mi vidimo u našem vidnom polju, što je naravno i poznato od ranije, jer ono što se vidi u vidnom polju je rezultat našeg shvatanja slike, a ne direktne detekcije. To nije projekcija tačka po tačka, nego je prenos informacije, složene informacije koje se dobije na odgovarajući način. Sistem je unapređen i Richard Norman, čije ovdje ime se nalazi, sa Utah univerziteta, je napravio nesumnjivo najbolju elektrodu za ovakav deo. Znači ovdje je napravio elektrodu koji ima 100 igala, ovo je sve zajedno od jednog komadića silicijuma koji ima dimenzije 2,5 puta 2,5 milimetra. I ove igle su dugačke 2 milimetra, na vrhu se nalaze platinski prekrivači tog silicijuma. Na ovoj pločici se nalazi elektronsko kolo koje procesira tu sliku i postoji poseban alat kojem ovaj čip može se ubaciti ovdje u korteks. I kad ubacite taj čip u korteks ovdje, ako sada procesor slike postoji i vi stimulišete na odgovarajući način, vi bi željeli i htjeli da ta osoba vidi ili da nauči da vidi. U istraživanjima koje su urađene u Utahu, vrlo obimnim, koristeći neke specijalne naočare, je utvrđeno da sa 100 elektroda koliko ovdje ima, pošto ovdje ih ima 10 puta 10, ne možete da formirate sliku i ne možete da obezbedite navigaciju, da je minimalan broj elektroda koji je potreban 625, znači 25 puta 25. To je utvrđeno tako što ljudi imali naočare koji su bili matrica, pa im se otvarali i zatvarala polje i gledalo koliko puta se pletu i padnu negde, i kad su prestali da padaju, oni su rekli, e, toliko treba. Znači, jedan vrlo dobar naučni metod kako možete to da uradite, i broj, isto vremena su smanjili broj studenata, pošto je bio preopterećen univerzitet. Znači, ono što možete da uradite, to je da ispitate na odgovarajući način. Naravno, da li će ta slika biti odgovarajuća, šta slika pokazuje, to je pitanje na koje je prilično teško dati odgovor. Pomenuo sam da je pristup koji se koristi u rešavanju ovakvih problema, pristup u kome u rešavanju problema kad postoji optički nerv drugačiji, da se koristi deo, odnosno uređaj koji se zove retinalni. Ovdje je prikazana retina koja je jedan složeni sistem i retina nije samo deo koji pretvara svetlost u električni signal, nego vrši i procesiranje. Znači, na retini postoji procesiranje i sa retine odlaze već složeni signali na korteks. Prema tome, preskakati retinu sigurno nije pravi metod. Danas se jako mnogo radi na tome, ideja je sljedeća. Znači, postoji kamera, ta kamera će da stimuliše, odnosno uključuje neke elektrode koje se nalaze naslonjene na retinu. Retina će biti pobuđena i sada će slika koju je retina na neki način tako već preformirala. Jasno, može da postoji oštećeni deo retine, ali ostatak retine može na neki način da funkcioniše na odgovarajući način. Kako to izgleda? Evo ovdje vidite, Second Sight, jedna velika organizacija, tako koja konzorcijum u Sjedinjenim Američkim Državama, koji kao svoj cilj ima da napravi uređaj. Ovdje vidite jednu retinalnu protezu, ovo je u oku. Znači, na retini elektroda, znači pod mikroskopom slika. Ovdje vidite tačkice koje daju kontakte i ceo prikaz ideje kako to funkcioniše. Ovo nije na nivou ideje, nego je na ideji na nivou realizacije. Znači, postoji realizacija koja omogućuje da se ovo uradi. Znači, odgovarajuća slika se kamerom pretvara, zatim bežično šalje delu koji dolazi na elektrodi koja je na retini. Ta retina uključuje sliku, pravu sliku kako izgleda. Ta slika aktivira ćelije u samoj retini, signali koji dođu kroz retinu pobuđuju mozak. I ovdje vidite ispitanika koji ima ugrađeno to i njegov zadatak je da pokaže gdje se nalazi stolica. Znači, ova osoba oslepila i kao rezultat tog oslepila. Sad je zadatak da pokaže šta je napisano na zidu. Mislim, ovi snimci nesumnjivo pokazuju da je to moguće. U eksperimentima koji se danas rade se stiglo do toga da osobe koje imaju ugrađen ovakav sistem mogu polako da voze automobil po parkingu. Naravno, ja ne bih se parkirao na tom parkingu, niti šeto, ali to znači da polako dolazimo do toga da slika može da bude i pomična, čak ne mora bude nepomična. Može da se prepozna objekat koji se ovdje nalazi i to predstavlja jednu izvanredno veliku razliku. Danas se najveći deo istraživanja odnosi na to kako unaprediti ovakav sistem, kako bolje procesirati signal, kako napraviti bolju elektrodu i naravno kako naučiti osobu da još bolje vidi. Nema nikakve sumnje da će ovaj pristup dovesti do vrlo dobrih rezultata. Taj projekat je predviđen od 2013. Ako gledate šta treba da se popravlja u kvalitetu slike, vidite ovdje kako raste godina, znači 2013. godine kad se projekat završi, tako očekuje se da će moći da se prepoznaju i konture lica i na drugi način gledati se ovaj sistem. Pomenuo sam dvije senzorne proteze. Pored neuralnih senzornih proteza postoje proteze koje se bave motornim putevima. Postoji veliki broj ljudi koji imaju na neki način smanjene urinarne funkcije. Te urinarne funkcije tipične koje se javljaju su ovdje prikazane. Znači, iz bubrega se postepeno izlučuje urin, taj urin se skuplja u bešici, bešika polako se napuni do 500 ml i onda čovjek voljno tako ispusti taj deo. Međutim, ako postoje neki problemi koji mogu da budu različiti, oni će se manifestovati na ovom ovdje delu. Mišići koji drže bešiku da se ne prazne su mišići koji rade refleksno. I kad se dovoljno poveća pritisak u bešici, oni će da se otvore. Osoba odrastanjem u detinjstvu nauči da koristi te mišiće i da bude stvori jači signal nego što je refleksni signal i da zadrži curenje. Znači, beba kada odrasta, pošto prestaje da nosi pelene i postaje prilično nepogodno da curi, ona nauči da kontroliše ovaj deo i postoji, znači, signal koji iz mozga dolazi koji sprečava lučenje. Ako postoji iz bilo kakvog razloga prekid na tim putevima, znači nestane ova veza, tada će čim se malo poveća ovaj pritisak i dođe do stvaranja nekih 200 ml, dogode dvije stvari. Prvo, vraćat će se urin u bubrege, što neminovno vodi infekcijama na bubrezima, a s druge strane doći do curenja. Znači, generalno se javljaju dva problema. Ono što može da se uradi i što se radi, ovdje postoje prikazane male elektrode koje imaju oblik cevčica i zovu se kaf elektrode, zato što izgledaju kao manžetne. Ovdje se nalazi uređaj trokanalni stimulator kojim upravlja ovaj ovdje uređaj koji je van tela, znači ovo se ubacuje u telo. Ove elektrode se stavljaju na nervne završetke koji izlaze iz kičmenog stuba. Znači, to je jedna vrlo obimna operacija u kojoj mora da se polome neki kičmenovi prštenovi. Tu ne postoji veliki rizik od neke paralize ili sličnog i da se ugrade ovakve cevčice na te nerve. Kad se ugrade te cevčice na nerve, ono što može da se uradi i da se dobije u ovakvom jednom sistemu, vidite, ovdje su nervi koji, na čije se početke ugrađuju elektrode. Tako, ovo je mokraćni mehur, ovo je sfinkter tako koji treba kontrolisati i kontroliše čovjek. Ovdje se ugradi sam uređaj. Kad se ugradi taj uređaj koji prima sa spoljne strane od baterija signale i na odgovarajući način i može da uključi ove ovdje elektrode, tada mi možemo da utičemo na dve stvari. Da stimulišemo bešiku da se prazni i da kontrolišemo sfinkter da ne pusti. Znači, možemo da postignemo dve stvari. Jedna je da ispraznimo bešiku i druga je da ne damo da se isprazni. Znači, jedna i druga stvar je moguća. Ovdje je uređaj koji vrlo jednostavno se koristi. Osoba koja bi to koristila, ona jednostavno uključi taj uređaj i kada pritisne dugme, tako signali putuju, oni sad dolaze do nerava i zato je to neuralna proteza, dolaze do perifernih nerava, periferni nervi deluju i dolazi do kontrakcije čitavog sistema i vidite ovdje se prazni. Ovo je snimak ubrzan, naravno, u kome se vidi tačno kako to funkcioniše. Znači, ako posmatrate kako izgleda mokraćni mehur ovdje, evo vidite kako se prazni. Znači, ovaj period koji ste ovdje vidjeli sad, koji će se ponoviti, pokazuje na koji način je stimulator uspeo da isprazni na odgovarajući način. Znači, neuralna proteza omogućuje da kod osoba koji imaju problema sa ovakvim sistemom vi možete da uradite više. Postoje i drugi problemi koji se javljaju. Jedan je, recimo, kod osoba koje su imali povredu na vratnom delu kičme ili uopšte na kičmi, pa ne postoji normalno disanje. Taj problem može se postojavi i kod drugih. U tim slučajevima jedina mogućnost je primjena ventilatora disanja, odnosno uređaja koji će da uduvava vazduh i izlači vazduh iz pluća. Alternativa tome je da vi stimulišete mišić, dijafragmu, koja je ovdje prikazana s donje strane na šemi, a ovdje kako izgleda taj mišić. Dijafragma, kada se je kontrakujete, ona gura vazduh napolje, kad je opustite, ona pravi radi kao vakuum i puni pluća. Znači, uređaj koji se stavlja je elektroda, koju ćete vidjeti sad kako se ubacuje, se implantira, prijemnik koji je ispod kože i spoljni uređaj koji će omogućiti da postoji. Radom dijafragme upravlja jedan nerv koji se zove frenični nerv. I taj frenični nerv, on je ovdje prikazan kako izgleda, on ima nekoliko milimetara u prečniku i radi se uvijek bilateralno, pošto ima i sled iz desne strane, taj frenični nerv. Znači, ono što može da se uradi jednom relativno jednostavnom hirurgijom, koja može da se uradi ili otvorenim pristupom ili endoskopski, ali u svemu tome koristeći, znači, mikrohirurške alate, vi možete da oslobodite frenični nerv. I kada oslobodite taj frenični nerv, što znači da ga oslobodite? Da sa njega odvojite razne mišiće i razne druge elemente. Tako, i kada uradite takav deo, onda možete postaviti elektrodu koju sam tamo malo pre pokazao, i kad postavite tu elektrodu, kad ta elektroda se uključuje u nekom ritmu, a taj ritam je na svakih nekoliko sekundi, tada svaki recimo 4-5 sekundi dijafragma će se kontrakovati, izbaciti vazduh, vi opustite i pumpa će da funkcioniše. Ljudi sa takvim uređajima mogu da žive bez ventilatora pluća. I niz ljudi, jedan koji je vama verovatno poznat, Christopher Reeves, je tako, koji je takav uređaj imao, ima i drugih kojima se ugrađen, ne, ima i drugih, nego ima mnogo njih kojima je ugrađen takav uređaj i omogućuje relativno normalan život. Domen kojim se mi ovde u Beogradu bavimo, i to prilično uspešno, i sarađujemo sa mnogim u svetu, su neuralne proteze koje su namenjene pokretima, i o kojima ću reći nekoliko reći, i to su neuralne proteze koje mogu da budu za pokrete ruku, mogu da budu za pokrete nogu, čemu će biti nekoliko reći kasnije, ali ono što vi možete da uradite, ovo je osoba koja je paralizovana posle moždanog udara, odnosno leva ruka je paralizovana posle moždanog udara, i nešto što može da se uradi sa ovakvim sistemom, sa ovakvom jednom neuralnom protezom, to je da vi kada postavite odgovarajuće elektrode i uključite neki kontroler koji će se ovde nalaziti, vi možete da obezbedite da se mišići koji inače ne bi se voljno kontrakovali. Drugim rečima, ako stimuliše mišići koji se nalaze u podlaktici sa gornje strane, otvaraće se prsti. Ako stimuliše mišići sa donje strane podlaktice, zatvaraće se prsti. Ako stimulišem prste koji se nalaze pored palca, mogu da regulišem kako izgleda pomeranje palca. Na ovakav način, koristeći jedan mali baterijski uređaj i odgovarajuću pamet koja je ugrađena i neke senzore koje ovde postoje, vi možete da napravite da osoba, znači koja ne može sama da drži objekte, koja ne može sama da uradi, može da funkcioniše u različitim aktivnostima. Primjena površinske električne stimulacije je atraktivna, zato što nema nikakvih operacija, nema nikakvih drugih elemenata, međutim istovremeno i neatraktivna ako bi neko trebao svaki dan da je koristi, jer je pomalo nezgodno. Svaki dan odlepi elektrode, zalepi elektrode, jesu na pravom mjestu, nisu na pravom mjestu, vire žice i tako dalje. Znači, s obzirom da postoje ti problemi koji se javljaju, tako koji su tipa da vi ne možete da uradite, moguće napraviti uređaj koji nema površinske elektrode, nego je potpuno implantiran. I ovdje vidite jednog momka koji je zbog povrede kičme ima paralizovanu i levu desnu ruku, odnosno naravno i nogi, sedi u invalidskim kolicima i niz drugih funkcija ne funkcioniše. On ima ugrađen sistem koji je napravljen u Clevelandu, u firma se zove Neurocontrol, a uređaj se zove Freehand i napravljen pre puno godina i prodaje se po svetu komercijalno. Znači ima 8 različitih kontakata sa 8 raznih mišića koji se nalaze u podlaktici i nadlaktici. Ima ugrađen sistem za upravljanje koji omogućava otvaranje i zatvaranje ruke. Znači, potpuno slično onome što sam pokazao za površinski sistem, ovde sa implantiranim sistemom vi možete da regulišete i naravno omogućavate osobi koja inače ne može sama da jede, ne može sama da obavlja dnevne funkcije, da učestvuje u normalnim aktivnostima na način koji je zgodan. Ovde postoji puno problema. Pre svega, glavni problem je kako vi da napravite da to što se događa sa tom rukom liči na pokrete koje ima zdrava osoba. Znači, kontrola takvih sistema nije rešena. Nijedno od ovih pitanja nije završeno. Sve su ovo otvorena pitanja i otvoreni delovi kako izgleda. Jedan od važnih delova je kako da vi kažete tom vašem uređaju šta da radi. Znači, ko će da kaže tom stimulatoru otvori prste, zatvori prste? Najbolje je bilo kad bi to rekao mozak. Znači, najbolje je bilo kad je postojala mogućnost da se to uradi. Zbog toga su urađena prilično obimna istraživanja koja su počela davno. Kako to funkcioniše? I ono što pokazuje ova slika je rezultat istraživanja Georgopoulosa i drugih nekih istraživača koji su radili tamo 90. godine, odnosno krajem 80. godina prošlog veka, i koji su pokazali sljedeću stvar. Da kada neko pomera ruku ovako ispravo, pravo prema sebi, što odgovara ovom pravcu gde piše 90 stepeni, konkretno ovde se radi o majmunu, ali bi bilo identično i kad je bio čovjek. Znači, ono što će se događa, ove crtice koje se javljaju, pokazuju učestanost. Znači, koliko često se uključuju ćelije u mozgu. I ono što se događa u delu motornog korteksa, znači u delu koji je zadužen za pokrete, bit će povećana aktivnost ćelija koji su u pravcu koji postoji tamo. Ako je zadatak majmunu da pomera ruku na levu stranu, to je ovdje obeleženo s ovih 180 stepeni, tako, onda će se povećati aktivnost u tom pravcu na levu stranu. Znači, postoji prostorna slika, znači mapa jedna koja postoji. Drugim rečima, pre nego što se dogodi pokret, u mozgu postoji aktivnost nekih ćelija. Ako bismo mi mogli tu aktivnost ćelija da zabeležimo i prepoznamo šta ona znači, onda bismo principijalno bili u stanju da nameru koju ima taj ispitanik sprovedemo u delo. Istraživanja su urađena u tom smislu i ovdje se nalazi jedna slika koju namjerno sam uključio da ništa vam ne pokaže. Tako nisam namjerno uključio da ništa vam ne pokaže. Svaki od ovih grafika ovdje koji postoji, a ima ih 73, pokazuje aktivnost jedne od ćelija, tako u mozgu, i to u periodu od otprilike, ne otprilike, nego tačno 0,8 sekundi, gdje je u sredini nula, ovo je 400 milisekundi pre pokreta, ovo je 400 milisekundi posle pokreta. Znači, pokazuje aktivnost ćelija u mozgu, gdje su ubačene elektrode u toku nekog pokreta. I ono što može da se uradi, može koristeći računar, da se nađe povezanost. Kako je ta aktivnost u mozga povezana sa pokretima uz globovima? Ove linije, crna, crvena i plava, i ove drugi isprekidane, pokazuju kakve su trajektorije, znači kakve su ugaone promjene. I računar je u stanju da nađe vezu između ovih ovdje uključenja i isključenja ćelija i ovih ovdje delova. Kad nađe takvu vezu, onda vi možete da uradite sljedeći element. Da majmun, kome su ugrađene ovakve elektrode, njegov zadatak je sada, u procesu dok vi učite mašinu, da pomeri svoju ruku, da namesti da se svetla tačka poklopi. Znači, u periodu dok vi majmuna koristite da radi svoje voljne pokrete, vi učite povezanost koju sam malo pre objasnio. To radi računar, on to radi prilično polako, ne radi u realnom vremenu. Ali kada to naučite jedan puta, onda vi možete sad uraditi sljedeće. Znači, ovim ovdje robotom u koji hrani majmuna, upravljaju signali sa korteksa majmuna. Znači, majmun pomisli šta je njegov zadatak i šta hoće da uradi i ruka, ova robotska ruka, će da mu donese taj deo do njegovih usta. Drugim rječima, kortikalna aktivnost koja je povezana sa pokretima sada upravlja ovim robotom. Još jedan korak dalje. Ovo je robotska ruka u kojoj se nalazi ruka majmuna i u ovom slučaju ta ruka se pomera na osnovu kortikalnih signala. Znači, kad stavi ispitivač hranu u neki položaj, majmun vidi gdje je ta hrana, pomisli gdje treba da pomeri ruku, ti signali u realnom vremenu se pročitaju i robotska ruka pomera ruku majmuna da bi on mogao da se hrani. Znači, moguće je snimiti signale pre pokreta, neke relativno jednostavne, i koristeći te signale upravljati ovim sistemom. Ovo je jedan relativno ili apsolutno invazivan sistem, nisam siguran da bi mnogi ljudi pristali da bi mogli da pomeraju ruku, da imaju operaciju na mozgu i da rizikuju razne druge stvari. Niti ovo usavršeno do mere u kojoj to bi moglo svakodnevno se koristi, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan napredak u mogućnosti kako vi da napravite komandnu silu. I ne sumnjam da će tehnologija dovesti do boljih rješenja, boljih elektroda i raznih drugih sistema koji će moći da omoguće kako nešto izgleda. Pored ovih neuralnih proteza koje se koriste za pokrete ovdje, postoje mogućnost da se koriste i proteze neuralne za noge. I ako pogledate kako to izgleda, onda vidite ovdje sistem. Ovo je implant, ovo je stimulator koji je napolje, ovo je antena i vidjet ćete jednu gospođu koja je, kao što vidite, još davne godine u nekom zajedničkom radu s doktorom Franjom Gračaninom, koji je ovime doprineo svojim radom i istraživanjem svim svjetskim rezultatima u ovom domenu. Ona je imala povredu mozga i kao rezultat povrede mozga razvila se ovakav jedan veoma neobičan deficit koji je doveo do praktično nemogućnosti normalnog hodanja. Ona sad trenutno uključuje ovaj ovdje uređaj. I kad uključi taj uređaj, znači samo uključi on off, ništa drugo, njen hod se dramatično promijeni. Drugim rečima, vi možete da utičete na nervne puteve koji idu ka mišićima i na nervne puteve koji idu ka mozgu. Jedni se zovu eferentni, drugi aferentni. I utičući na te puteve, vi možete da napravite da neko koji inače ne može da hoda, može da hoda. Ovo može da pomogne osobama posle šloga, može pomogne osobama posle multiple skleroze, može pomogne osobama posle povreda mozga i niz drugih elemenata koji su takvi. Ta tehnologija je danas napredovala i ovdje vidite jednu osobu posle moždanog udara koja ima tipičan korak, vidite, zapinje stopalom za zemlju, to se zove padajuće stopalo, i kada vidite kako izgleda to padajuće stopalo, ono što može da se napravi, to je da vi napravite sistem koji će da pomogne tom padajućem stopalu i da pomogne nekim drugim stvarima. Kako to funkcioniše? Moguće je staviti elektrodu koja će biti na nervu koji je odgovor. Moguće je ugraditi stimulator, tako koji će da radi odgovarajuće funkcije. Ovo je prikazivanje kako cela ideja i kako cijel sistem funkcioniše. I kada povežete to s nekim senzorskim sistemom koji obezbeđuje informaciju ponovo o tome kako može da funkcioniše, onda vi dobijete hod u kome više nema padajućeg stopala. I kad dobijete hod u kome nema padajućeg stopala, imate veću brzinu hoda, veću stabilnost hoda i naravno mnogo veću samostalnost u bilo kakvim drugim funkcijama. Ovakav isti pristup može se primijeniti u drugim slučajevima, na primjer kod paraplegije, znači preloma kičme. Ovaj momak je paralizovan od struka naniže i on bez ovih aparata ne bi mogao da stoji. Sa dve elektrode na jednoj nozi, dve elektrode na drugoj nozi, kada uključite, on je u stanju da stoji. Ne baš dugo, brzo se umori, ali može da stoji. Znači, kod paraplegije moguće je tako da vi obezbedite stajanje. Vidite, godina je davna kada smo nešto tako radili u Beogradu. Neke stvari su napredovale tehnološki, ali što se tiče toga da neko danas može da stoji sa paraplegijom, nije se daleko došlo. Jedan od problema je što ovakav način aktivacije mišića nije dovoljno dobar, ne odgovara sasvim prirodi kako treba da bude i naravno dovodi do različitih problema na ovakav ili onakav način. Ali ono što možete da uradite takođe, to je ne samo da omogućite stajanje, nego ovde vidite osobu posle paraplegije, znači posle povrede kičmenog moždina sa paraplegijom, koja ima ugrađen 6 stimulator kanala i ta osoba tako može, koristeći ovakav jedan sistem, da hoda odgovarajuće vreme. Znači, ono što je nama značajno ovde da kažem samo je da boljim razumevanjem šta se događa u prirodi, boljim razumevanjem kako funkcioniše organizam, znači spojem nečega što su neuronauke, efikasnim prikupljanjem informacija koje daju mogućnost da vi to prepoznate u realnom vremenu, primjenom računara i naravno korišćenjem onoga što pruža savremena tehnologija koja neverovatno napreduje, vi ste u stanju da uradite rekao bi šuda. Ovde postoje dve naprave, tako koje su stavljene na kojima će se pojaviti tako i napis. Vi pored toga što imate neuralne proteze kao zamene funkcija, možete da idete i u drugi deo, pa da morfološki zamenite neke druge delove tela, znači da bude veštačko srce, da bude veštački bubreg koji će obavljati neku funkciju. Veštačko srce, evo ovde u primjeni, znači ovde se nalazi srčani zalistak, snimci 73. u Houstonu, ugrađeno veštačko srce teletu, jel tako, i danas postoje tako mnogi, tako, kada se ugradi tako srce, šta ono treba da uradi? Srce je pumpa. Kad kažem pumpa, mislim bukvalno. Znači ono pumpa krv. Mi često nismo svesni kolika je količina krvi, ali ja ću da vas podsjetim na to. Znači vama srce 60 puta kuca u minutu i obrne za to vreme 5 litara krvi. Kad uzmete i pomnožite koliko ima minuta u danu, dobijete 7 tona krvi dnevno. Znači srce dnevno napumpa 7 tona krvi. Pošto većina ljudi živi duže od jedan dan, onda izračunajte dokle dođe i koliki su ti brojevi, kolika je količina krvi koja će da funkcioniše na tome. Ono što je problem, napraviti pumpu koja će da radi dovoljno dugo i koristiti odgovarajuću bateriju koja će radi dovoljno dugo. Sada je to na nivou džerdapa, tako. Znači srce je džerdap što se tiče svojih potencijala. Prema tome, napraviti veštačko srce nije jednostavno, ali moguće. I sa daljim usavršavanjem tehnike i svega ostalog nesumnjeno će biti boljih rešenja kao nekih prelaznih rešenja. Ono što sam ja teo da na kraju samo kažem ove svoje priče je da je onaj interes koji ovde postoji u Beogradu i gde je također mnogo urađeno ostao i u domenu veštačkih ekstremiteta, ne samo neuralnih proteza. Veštačke ekstremiteti i ostale delove pokazam beogradsku šaku, ali mogu da se pretvore i u razna robotska rešenja. Evo vidite iz 84. Utah MIT ruka koja vidite kako lepo ovde mrda prste. Njom upravlja motor od 25 konjskih snaga. Znači jedan ozbiljan motor. I ovde možete vidjeti da ona dosta efikasno ume da uhvati, izgužva, konzervu i uradi razne druge stvari. Tako, takvih je napravljeno nekoliko od tih Utah ruka i one vrlo dobro funkcionišu u Disney Worldu i Disneylandu. Tako, ono što možete da uradite, možete raditi druge fascinantne eksperimente kad hoćete da zapanjite oni koji vas finansiraju. Znači, uzmete ovako tečnost i onda kad je sipate, tako, digne se mnogo prašine i na taj način pokažete da lepo radi. Znači, moguće je napraviti, tehnologija je napredovala i ta tehnologija koja je napredovala, ona treba nama da omogući da radite na bolji način. Ali ta tehnologija nije napredovala samo u domenu koji sam ovde pokazao, nego je napredovala u drugim domenima. Jedan od najnovijih rezultata koji je grupa profesora Todd Kikena iz Chicaga tako prikazala i prikazan je, vidite ovde, pre godinu dana, je, oni su razvili tehnologiju da osoba koja je potpuno izgubila ruku, znači nema ništa od ramena, vi možete da nerve koji bi normalno išli u ruku presadite na mišiće koji se nalaze na grudima i kad snimite ovako signale u istraživanjima dobijete mapu. Kad vi uzmete nešto i koristeći ove ovakve signale, vi namestite kontrolne signale i vidite osobu koja može da upravlja celom rukom. Ovo je jedan od nesumnjivo najvećih prodora novih dokle možete dođete i ovde piše targeted reinnervation, što znači ciljana reinervacija. Šta je urađeno? Nervi koji bi normalno išli na ruku su prekinuti i prekinuti su nervi koji su inervirali mišiće koji se nalaze u grudnom košu i nervi koji bi išli na ruku su povezani na te mišiće i oni su počeli da inerviraju, znači da aktiviraju te mišiće i vama sad ovaj mišić na grudima služi kao komandni signal da biste vi uprli rukom. I osoba to nauči za nekoliko dana. Znači, boljim razumevanjem, boljom tehnologijom vi možete postignete jako mnogo i ovo je jedan spoj onoga što su neuralne proteze s jednim spojem, odnosno sa robotikom u kojoj su napravljena izvanredna rešenja da biste vi došli do drugih delova. Naravno, nije to samo vezano za ruku, nego i za druge probleme. Ovde vidite nogu veštačku sa jednim izuzetno kratkim patrljkom, tako gde je invalid hoda po pokretnoj traci koji se menja brzina, ima automatsko upravljanje i sve spakovano u nogu. To se na srpskom zove lepo self-contained. Tako znači imate sve spakovano u nogu i bateriju i uređaje i motore i sve ostale delove. I kad pogledate kako funkcioniše taj sistem, onda vi to možete da prevedete i u jedan drugi oblik i da dovedete do komercijalnog proizvoda. Ovo je nesumnjivo na tržištu najbolja noga, a u nju ugrađeno sve ono što je nekad davno napravljeno. I vidite da ljudi sa tije mogu hodaju niz stepenice, u stepenice i na razne načine i sve je, kao što kažem, ugrađeno u samu protezu i osoba nauči munjevito da funkcioniše sa time. Znači, ta noga će se prilagoditi stepeniku, prilagodit će se nagibu, prilagodit će se svim drugim uslovima, naravno u određenim granicama. To ne znači da će ona biti namenjena za neke druge stvari. Kada govorimo uopšte o takvim elementima, onda postoje danas, možda ste i videli, možda ne, na primjer veštačke noge koje su namenjene trčanju. One nemaju, ni blizu ovako ne izgledaju, nego izgledaju sasvim drugačije, ali omogućavaju da ljudi trče bez nogu, koji nemaju donji deo noge, 100 metara za 10 sekundi. Znači trče jednako kao da imaju noge. Ne mogu baš vešto da hodaju, ali mogu da trče. Hoću da kažem da za razne namene vi možete napraviti drugačije uređaje. Danas postoje veštačke ruke koje se prodaju, koje ne liče na običnu ruku, nego imaju nastavke, razne alate. Znači ako pravite nekom ko je majstor, njemu je mnogo bolje nego da se muči sa klještima, da namesti nastavak koji su klješta, šrafciger i ostalo i radi. Znači to je veliki deo industrije u tom domenu radi na takav način. Znači ono što treba čoveku treba poštovati, jer to je ono što nam treba. I stižemo do ovoga. Bionički čovjek, znak pitanja. E tako, bionički čovjek, ovdje sam ja namjerno pisao da li je moguće, a ja mnogo više mislim da li je potrebno stvoriti. Znači, to je izazov, tako, naučni izazov. Da li mi možemo da napravimo sve ovo? Možemo da ga naslikamo, možemo da ga prikažemo u nekom filmu kako funkcioniše i neke stvari možemo danas da uradimo, kao sam pokazao. Znači, možemo da damo ritam srcu, možemo da damo pumpu koja će funkcioniše, možemo da kontrolišemo različite funkcije. Ono što ne možemo da uradimo, a to bi nažalost u nekim sredinama bilo jako korisno kad bi mogli, ne samo da ugradimo novi mozak, nego ako ništa drugo, bar da mu promenimo trenutno razmišljanje. Drugim rečima, mi na ovaj deo ovdje za sada ne možemo osim grubom silom da delujemo. Ta gruba sila ne dovodi do bioničkog čovjeka, nego mrtvog čovjeka. Znači, ono što vama u ovom slučaju treba, to je pitanje da li treba bionički čovjek i da li on predstavlja neku pretnju celom ovom razvoju. Da on predstavlja pretnju ako ne možemo da ga kontrolišemo. I ne predstavlja nikakvu pretnju ako mi radeći na ovakvim poslovima, tako dolazimo do toga da omogućimo bolje zdravlje. Kad kažem bolje zdravlje, onda mislim pre svega na jedan element, čovečanstvo danas stari. I sve više ima starih ljudi. Biti star i živjeti 100 godina ako nema kvaliteta života nije naročito prijatno. Biti bolestan je svakako nije naročito prijatno. Osjećati se bolestan je nesumnjivo jako loše. Znači napraviti nešto što će da prevede ljude da imaju kvalitetan život i ono što je cilj. Kvalitetan život je omogućiti nekome tako da nema pelenu ako ne mora, omogućiti nekom da može da potrči ako hoće, omogućiti nekom da se raduje životu je nešto što treba. I u tom smislu, da li nam treba bionički čovjek? Ne treba nam. Da li nam treba ove razne stvari? Pa ako hoćemo neki napredak i bolji život, nesumnjivo da je to potrebno. I tu ću stati. Pa naravno može. Evo, zavite, ima neka pitanja.
Neuroproteze i upravo na postavljanje tih elektroda.
Pa kad se govori o zdravima, onda individualne razlike manje utiču. Kad se govori o bilo kakvoj bolesti, ne postoje dvije iste bolesti. Znači, jedan od naših uvaženih profesora, doktor Dimitrijević, koji je godina po svijetu bio, kad su ga pitali šta je to šlog. Tako, i šta to znači biti šlogiran? On kaže, ne postoji šlog, postoje razni ljudi koji su na razne načine šlogirani. Individualne razlike direktno vam onemogućuju da vi dobijete isti rezultat kod rada. Znači, očekivani rezultat ne zavisi od toga kakav je vaš aparat, nego kako taj vaš aparat pasuje u tu konkretnu osobu. Ako postoji poremećaj senzorno-motornih puteva, onda on možda bude na moždanom delu, na kičmenom delu, na perifernom sistemu. Može da bude da je neko ni pre toga nije mogao. Znate, pa sad onda ako hoćete da mu vratite funkciju, onda teško će biti. Znači, ima jako mnogo stvari individualnih koji utiču i ovo su neka opšta rešenja, a ne postoji opšte poboljšanje. Evo tamo ima jedno pitanje nazivite.
Kad ste pričali o retinalnim potezama, rekli ste da će se razvijenje izvršiti one famozne 2013. godine.
Da.
Kad će moći čovjek da kaže na bolje prepoznati. Zašto je potezano sa vremenom?
Toliko traje projekat. E tako, ovaj Second Sight, ovo je njihov film. Tako, oni su to napravili, znači oni su obećali zemlji Americi, Nacionalnom institutu za zdravlje, 22 instituta vrhunska, koji uključuju najvrhunskije vojne ustanove u Americi, recimo Sandia laboratorije. Tako, oni su shvatili otprilike kolika je brzina koja mogu da se razviju algoritmi prepoznavanja slike, algoritmi detekcije pojedinih detalja, algoritmi prepoznavanja elektrode, način stimulacije i ostale delove. I na osnovu te predikcije predvidjeli su i dobili pare da od 2013. godine dođe do onog što sam pokazao. Znači, ta godina je za 10-godišnji projekat. Eto, to je jedini razlog što je 2013. 2003. počelo. I postignuti su prilično lepi rezultati u realnom smislu. Izvolite.
Pa ja bih samo ovaj da ako ima neko predat, ja bih se vratila na kraj.
Dobro.
Tehnički, a suštinsko pitanje. S obzirom da ovo što sada gledali je jako zanimljivo, fantastično što je rezultat, da čovjek bez noge postiže sve skrivene partije.
Da.
Kačini 100 metara. Taj primjer. Postoje se pitanje, da li je za mene kao lajk u toj oblasti, da li se napredovalo od ovog klasičnog, žičanog prenosa električne informacije, električnog impulsa, i kako su konkretno, najkonkretnije moje zapravo pitanje glasa ovako, da li postoji softverski i bežični način prenosa električnog impulsa koji bi, po mom mišljenju, bitno, ne samo tehnički i funkcionalno omogućilo napredak neuralne proteze, nego i suštinski funkcionisalo?
Pa jedna stvar, mislim, ima dve stvari koje mogu po to bežično se podvedu. Jedno je bežično da ja imam ovdje generator, a ovdje imam nerv, pa na nervu ima nešto što prima to bežično. To postoji. Znači, elektroda, stimulator, ceo, znači nije stvar, znači to postoji već sada. Ali ono što, na čemu se radi, što će može biti da postoji, postoje i drugi načini kako hoćete pobuđujete određene strukture. Danas se radi jako mnogo na primjeni magnetske stimulacije, gdje vi prenosite direktnu energiju magnetskim poljem. I to je naravno na rastojanje. Danas se razvija izuzetno mnogo tehnika u kojoj će početi da se koristi i koriste se na određeni način, tako primjena svetla. Znači, optički način pobuđivanja. Znači, to je također jedna metoda da vi nemate više električni impuls.
Ja ne govorim o mediji, mislim.
Da. Ali znači, ono što...
Ne govorim prosto o drugačijem modelu mišljenja.
Pa jedna stvar koju ja nisam pomenuo ovdje, naravno, znači, najveći deo investicija svih u medicinskim istraživanjima je u domenu nečega što o čemu ja uopšte nisam govorio, a to je regeneracija. E tako, to je osnovno na čemu se radi. Najviše se radi na delu u kome vi hoćete napraviti ćelijsku membranu. Znači, ono što čovjek danas ne ume da napravi, to je membrana. Može napraviti membranu, ali ona ne može da radi na nivou ćelije. Znači, ono što je rješenje većine ovih problema na optimalan način je to da vi stvorite metodologiju i da nađete praktične metode kojima možete da presadite neki nerv kod iste osobe i da premostite te stvari. E tu dolazimo baš do ovog prenosa koji govorite bežičnog ili tako, zato što tada mi uključujemo neke hemijske procese, a to znači to je drugi način razmišljanja. Znači, vi ono što možete da uradite da na čemu se razmišlja, to je da upravljate veličinom pora na membrani. Znači, ako bih ja uzeo i stavio lek u jednu kesicu, i tu kesicu stavio neko mjesto i mogu da otvaram i zatvaram pore na toj kesici, ja bih mogao da isporučujem hemijske signale, ti hemijski signali bi mogli. I razmišlja se na tom pravcu. Ne znam da sam odgovorio.
Jedan od mogućih odgovora jako lepo.
Da.
To je dakle perspektiva na čemu se radi. To bi bila perspektiva.
Pa na tome se jako mnogo radi, jel tako?
Veoma mnogo radi.
Veoma mnogo radi.
To bi bio veliki korak, progres.
Pa taj progres je onaj koji će da predstavlja veliku, pravu revoluciju u čitavom razmišljenju. Masa, veliki broj stvari koje danas vi ne možete da rešite, je što u procesu odrastanja organizma vi imate normalno deljenje ćelija i umnožavanje ćelija. Mi danas nemamo metod kako bismo obezbedili umnožavanje ćelija u odraslom dobu. Znači, kad biste obezbedili umnožavanje ćelija koje su korisne, a to je vezano za ovo čemu sad govorim, vi ste onda na određen način rešili fundamentalno pro taj problem, a ne ovako nekim detaljima. Bilo je još jedno pitanje negde nazad, čini mi se. Da, nema, žali. Dolite.
Pa, znači, ja bih se zadržala na ovom pitanju, pošto na osam argumentara, znači, sjajno je koliko se radi na tome da se određene populacije pomogne i to delo ovako stimulativno. Međutim, meni ostaje kao ovako veliki upitnik o ovaj završni deo, zato što koliko mogu da vidim, prosto je nemoguće da se prilikom rada, pravljenja, ovaj bilo kakvog uređaja, ne dobije jedna potpuno mehanički oformljena struktura koja možda funkcioniše sama za sebe. Znači sve ono što je primenjiv proizvod za čovjeka, s druge strane potpuno nezavisno primenjiv proizvod za sebe. E sad da to povežem sa prošlim predavanjem na temu veštačke inteligencije, meni izgleda da uopšte nije tako nemoguće da koegzistira jedno biće, ovaj, mislim, biti u stvari jedna naprava, jedna kako to da nazovem, koja bi trebala da bude ovaj, veštački čovjek i u tom smislu sam samo htjela da koliko se inače u svetu radi na ozbiljnim razmišljenjima, kako i ako se to dogodi, ove, kako bi se koliko toliko ove, na vreme sprovodila kontrola i mogućnost da nastupimo posledice tako nešto.
Pa ima jedna fundamentalna razlika između toga kako uče ljudi i kako uče mašine i veštačka inteligencija. I ta osnovna razlika u tome je što ljudi stvaraju nove metode učenja, a mašine za sada ne stvaraju. Znači mašine algoritamski rade, oni primjenjuje one metode koje ste vi njima dali. I one koje se zovu self-learning, nisu self-learning, nego ste vi zadali kakva će biti metodologija. Računar je karakterističan po tome. U bilo kojoj primjeni što vi morate da mu zadate jednoznačno put kojim će ide od ulaza do izlaza. U ljudskom učenju postoji tako ono što se zove heuristika i ta heuristika nije naravno poznata niti može na bilo koji način da se objasni na pravi način. Vi kad pogledate kako neko uči tako određene pokrete, ja ću pođem od najjednostavnije stvari, tako koje čovjek često ne razmišlja, to je motorna kontrola koja je vezana za govor. To je moj omiljeni primjer. Tako, govor je motorna radnja. U čemu je motorna radnja? Beba, odnosno dete, uči kako da pomera dijafragmu, to znači da duva trubu, pošto pomeranje dijafragme je duvanje trube. I sad druga stvar je kako da formira svoju trubu, to znači gdje da stavi jezik, gdje da stavi zube, šta da radi, kako da radi da bi proizvodila glasove. Pritom ona to radi strogo, na bazi probanja i slušanja. Znači vrišti, pa čuje nešto, pa počne da moduliše te zvuke i tako nauči jedan jezik i recimo rodi se u državi Srbiji i nauči kao maternji jezik srpski i posle toga pokaže neki drugi jezik u 17. godini i on nauči, jel tako, da govori engleski i kad sretne nekog crnca onda oni govore isti engleski, jel tako, kad sretne Engleza on kaže kako je u Leskovcu, jel tako. Znači ono što će se dogoditi, zašto? To je motorna radnja. I motorna radnja je nešto što je karakteristično, što se uči na određen način. Znači metodologija koju neko uči je nepoznata. Neki uče brzo, neki uče sporo, neki uče na osnovu. Svi mi učimo na osnovu primjera. I prikazivanje primjera je karakteristično učenje. Ali ono što je razlika u učenju biološkom je što može da se stvaraju stvari koje nisu na osnovu primjera. Znači, može čovjek da igra šah kao čovjek kad mu pokažu koji potezi postoje. I izgubit će protiv dobro uvežbanog naučenog računara koji će da igra tačno određene partije. Ali ako bude dovoljno idiotski igro, zbunit će i najbolji računara. No tako, zašto taj računar ima određene poteze, inače ja sam to probao naravno, koji igrate 4 puta jedan idiotski potez konjem levo desno, ovaj računar počne se zamisli i padne mu zastavica. Jel tako? Zašto je to nemoguća kombinacija, a to je u životu čovjeka krajnje moguće. U našoj sredi, mi to i ovdje radimo sistematski, jel tako, prema tome tim konjem skačemo levo desno, prema tome ovaj, ono što je zgodno.
Znači, kombinacija čovjekovih prirodnih odnosno ćelija i tehnike, znači ono što se u naučnika da se zove neki kibor ili neki...
Pa evo, to je ovo što sam pokazao ovim filmom, ili tako, znači kad majmun hrani, tako to je to, znači ja koristim ćelije da upravljam nešto. Danas se cijela ideja, ili tako, onog se zove brain computer interface, počiva na tome da ja čitam tuđe misli. Tako. Znači ja ne mogu da čitam baš sve tuđe misli koristeći Windows operativni sistem, pošto ima i deo koji nije na računaru, pa da bi mogao na neki način to da uradim, ja hoću mu čitati misli. Sad neko će se buniti zašto ima lična karta sa čipom, što naravno nema nikakvog smisla. Tako, pre svega čovjek može da principijelno gledano kaže da ja ću čitati misli. Ja mislim da to nije realno razmišljati tako, ali to istovremeno nije nemoguće. Nije nemoguće zato što ako postoji dovoljno dobar način odabiranja informacije u svemu, moguće je naći neke zakonitosti i te zakonitosti će ne sumnjivo negdje doći. Telepatija kao telepatija, tako ona može se tumačiti na razne načine. Međutim, postoji metoda koja se zove magnetoencefalografija, medicinska metoda i aparat koji košta 1 milion eura, koji kad stavite na glavu, vi merite magnetsko polje oko glave. To magnetsko polje oko glave je rezultat takve aktivnosti nerva. Prema tome, čovjek zrači to. E sad, da li to 10 na minus 15 Tesla neki drugi čovjek može da osjeti? Možda, ako je vrlo specijalan i radi na kvantno-mehaničkim efektima. Zoltan.
Ja sam u stvari gledao na ovo sad što ste vi kazali doktora Rossa. On se zove Nena. I upravo o tome kaže on, o tome magnetnome polje. Sad što ste vi kazali.
Da.
Da to u stvari magnetno polje, ako oslabi kod nas, onda naš organizam ne biva imun na određene bolesti. Interesuje me nešto. Ova anestezija kad se daje pri hirurškom zahvatu, kako se vraća nervni sistem u one funkcije u normalnu koje je bio i da li može to da se u stvari primjeni što je rekao sad ovaj sad ovdje da kažem gospodin što je uđeo postavio pitanje da se bez električnih impulsa nešto može da se prenosi.
Ja bih jako volio kad bi mogao da vam odgovorim pitanje, ali nemam pojma. Je li tako? Znači, ja nemam ni najblažu predstavu da tako kako se vraća. Znam da vam kažem da kada se posle anestezije, to mogu, znam da vam kažem ne potpora anestezija, ali lokalnih anestezija koje mogu da budu recimo spinalne, onda se centri vraćaju svojim nekim redostatom koji je haotičan. Naprimjer, kad se uradi epiduralni blok koji se radi kod porođaja i radi se kod drugih nekih intervencija također. To znači, injekcijom anestetika vi uspavate kičmenu moždinu i time jedan deo tela isključite iz funkcionisanja. Onda se različitom brzinom vraćaju senzorni motorni putevi. I različitom brzinom, tako da osoba koja se oporavlja prvo počinje nešto da osjeća, a recimo jednu nogu prvo osjeća, a drugu može pomera. I taj osjećaj je prilično haotičan. To može se ispitano je na životinskim eksperimentima. Znam da vam kažem za taj epiduralni blok. Nemam ni najblažu predstavu kako izgleda kad je uključeno to uspavljivanje i anestezija koja uspava sve centre. Znači ne znam taj djel. Ali ovdje je, kada vama nisu sinkronizovane akcije, vi imate problema. Reći vam primjer što znači kad nisu sinkronizovane akcije. U procesu starenja ne mislim na 800 godina života, nego na ove normalne godine od 23. Znači, vama se mijenjaju brzine provođenja nerva, periferne. I to različito se mijenjaju u senzornom sistemu i u motornom sistemu. I više vam se smanjuje brzina provođenja u senzornom sistemu nego u motornom. To znači, pokret i dalje ide brzo, ali vi ne znate da ste pomerili ruku. I zato ljudi mnogo više razbijaju predmete, padaju, sapliću se sa kako postoje stariji. Oni kad shvate da je pogrešan korak, već su na zemlji. Tako, posto je gravitacija brža. Znači, ono što je kod tog oporavka iz anestezije, to ima direktne veze, vama kad je desinkronizovan sistem, pošto u sistemu sve i vremenski prostorno sinkronizovan, ono trenutka se izgubi sinkronizacija, tog trenutka sistem više ne funkcioniše. Znači, to je isto kao kad bi se upalilo 4 strane zeleno svetlo, pa svi krenu. Kod nas je duše sve jedno, da li zeleno, crveno, svi su krenuli. Ali u normalnim uslovima nekako drugačije bi izgledalo. Samo sam dvoje uspio da izgledam.